Ramazan ayı mübarek olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ardakta körermin. Allah Ta'ala jasagan kulçuluklarınızda kılgan duga tilektirinizde kabul etsin. Biz bugün Huday Kalasa Ortalık Meşitte jene elimizden aumağında meşitlerde Anam Süresin Tarawih namazında okuytun bolamız. Anam Süresi 165 ayattan turadı. Onun köpçülük ayattarı Medine'de tüsken. Onun köpçülük ayattarı Mekke'de tüsken. Yani süre Mekke'lik köp tabıladı. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rahimde erekşe mirimde Allah'ın atımen bastaymız. Süre en aldımen Allah Tağalağa madak aytumen bastaladı. Jene Allah Tağalanın kudretlilikini görsetetin dünyelerde paş etumen bastaydı. Budan kiyin Allah Tağala Адамзат баласының топырақтан жаратылғандығын және олардың белгілі бір мерзімі бар екендігін, ажалы келгенде дүниеден өтетіндігін баян етеді. Одан кейін Алла Тағала жер мен көкте, жеті қабат көк пен жерде тек қана өзінің құлшылыққа лайық екендігін баян етеді. Және біз адамзат баласының жасырын яки жария істеген айтқан сөзіміздің барлығын білетіндігін баян етеді. Яғни тиісінше Егер жақсы сөз сөйлесек, оған қатысты жақсы сый беретіндігін, немесе жақсы іс жүзеге асырсақ, оның сыйын беретіндігін, жамандық істеп, күнәға душар болсақ, оның да белгілі бір жазасы бар екендігін Алла Тағала баян етеді. Бақара сүресі, Алимран сүресі, одан келген Маида сүресі, Әхлі кітап жайында көп сөз қозғайтын болса, Анам сүресі көбінесе мүшриктерге қатысты болып келген. Яғни мүшриктерге сүре көбінесе мүшриктерге тиісе сөйлейді. Мүшриктерді ақылға келуге, ой жүгіртіп, иман келтіруге шақырады. Мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға түскен Құранды жоққа шығарған. Тіпті олар пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға мынандай ұсыныс жасаған. Көктен саған періште түссе қайтеді дегендей ұсыныс жасаған. Алла Тағала айтады, тіпті ол Құранның өзі қасиетті жазба болып толық кітап күйінде түссе де қасиетті аяттар, яғни мүшриктер қасиетті аяттар кітап жүзінде түссе де олар иман келтірмейтін еді дейді. Бұдан кейін Алла Тағала өзінің құдіреттілігін айтады. Жеті қат көк пен жердегі дүниенің барлығын оның мүлкі екендігін айтады. Мысалы, түнде де күндізде пайыз табатын бәрі оныкі. Ол естуші һәм білуші деген аяттар келтіреді. Бұдан кейін Алла Тағала мынандай нәрсені келтіреді. Адам баласына қандай да бір қиыншылық тап болса, оның шешуін шешетін тек бір Алла ғана. Ал қандай да бір жақсылық нәсіп етсе, онда ешкім ұстай алмайтындығын айтады. Яғни Алла Тағала қандай да бір құлына жақсылық қаласа, ол жақсылық ол құлына, пендесіне міндетті түрде жетеді. Кейін Алла Тағала қайтадан мүшриктерді ақылға келіп, иман келтіруге шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала Әхлі кітапқа тоқталады. Әхлі кітаптың пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сипаттарын өте жақсы білгендігін, тіпті өзінің балаларынан артық білетіндігін баян етеді. Бірақ тәкаппарлыққа байланысты, тағы да басқа себептерге байланысты иман келтірмейтіндігін де Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін мүшриктерге Алла Тағала қайта оралады. Мүшриктердің дүниеде айтатын сөздеріне тоқталады. Мүшриктердің және дүниенің тұрақты бір мекен ретінде санайтындықтарын да Алла Тағала баян етеді. Және бұл нәрселердің барлығының жалған екендігін түбінде Алла Тағаланың құзырына баршамыздың қайтатындығын баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала жер бетіндегі кез келген жануар, кез келген ұшып жүрген құстың барлығының біз секілді адамдар секілді бір үмет екендігін айтады. Және біз Алла Тағала кітапта, яғни Лаухул Махфузда ешбір нәрсені қалдырмағандығын айтады. Және барша мақлұқаттың қиямет күнінде Алла Тағаланың құзырына жиналатындығын баян етеді. Сонымен қатар Алла Тағала өзінің түсірген аяттарына иман келтірмегендерді тас түнектегі саңырау және мылқаулар деп сипаттайды. Алла Тағаланың құдіреттілігін айтады. Алла кімді қаласа тура жолға түсіретіндігін, Алла кімді атастырса тек өзі атастыратындығын айтады. Бұдан кейін Алла Тағала мүшриктерге қайтадан оралады. Мүшриктерге берген нығметтерін айтады. Бұдан бұрынғы өмір сүрген мүшіріктердің басына келген тап болған қиыншылықтарын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала мына нәрсеге тоқталады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға азаннан кешке дейін Раббысының разылығын іздеп Аллаға жалбарынып жүрген, құлшылық қылып жүргендердің Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жәннан қумауға шақырады. Олардың Алла Тағаланың сүйгені құл екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала қайтадан мүшриктерге қайта оралып, мүшриктердің қателіктерін айтады. Мүшриктердің айтып жүрген сөздерінің бос жалған екендігін айтады. Одан кейін мүшриктерге өзінің құдіреттілігін көрсету үшін, таныту үшін ұйқы мәселесін айтады. Яғни Алла Тағаланың ұйқыны беріп, таңертең қайта оятатындығын. Бұның барлығы Алланың құдіретіне байланысты дүние екендігін Алла Тағала егжейлі-тегжейлі баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала бүкіл адамзат баласын намаз оқуға шақырады. Алладан қорқуға шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала бұдан кейінгі аяттарда Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламның әкесімен және қауымымен болған тартысын бейнелейді. Ибрахим алейхиссалам түн қараңғылы басқаннан кейін көктегі бір жұлдызды көріп не деген, ау сендердің ойларыңша менің Раббым осы. Ол батып кеткеннен кейін не деген, мен батып кеткендерді жақсы көрмеймін деген. Жарқырап шыққан айды көрген кезде сендердің ойларыңша менің Раббым осы болу керек деген. Ол батып кеткеннен кейін не деген, менің Раббым тура жолға салмаса мен адасушы боламын деген. Бұдан кейін жарқырап шыққан күнді көрген кезде сендердің ойларың бойынша менің Раббым осы деген. Себебі бұл жұлдыздан да айдан да үлкенірек деген. Ол батып кеткеннен кейін не деген, егер менің Раббым тура жолға салмаса мен сөзсіз адасушы боламын және мен сендердің ойлағандарыңа ешбір қатысым жоқ деп баян етеді. Бұдан кейін Ибрахим алейхиссаламның қауымымен дауласқандығын, Ибрахим алейхиссаламның қауымын ақыл дәлелдермен жеңіп шыққандығын баян етеді. Алла Тағала бұдан кейін Ибрахимге Исхақ пен Жақыпты сыйлағандығын айтады. Бұдан кейін Нұхты тура жолға салғандығын айтады. Бұдан кейін Құран Кәрімде айтылған бірнеше пайғамбарға жеке-жеке тоқталып, олардың әрқайсысының Алланың пайғамбары екендігін, олардың шынайы хақ жолда болғандығын баян етеді. Және пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға осы пайғамбарлардың ізімен жүру керектігін кеңес қылады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бұл аяттар өз кезегінде жұбату үшін түскен екен. Бұдан кейін Алла Тағала қайтадан мүшриктерге қайта оралып, олардың қателіктерін баян етеді. Және оларды жеке-жеке жаратқаны секілді Құдайдың құзырына да жеке-жеке келіп есеп беретіндігін айтады. Бұдан кейін Алла Тағала өзінің тіріден өліні, өліден тіріні шығаратындығын айтады. Тіпті Алла Тағала түнді тынығу үшін, күн мен айды есептеу үшін жаратқандығын, жол табу үшін түндегі құрлықта және теңізде жол табу үшін жұлдыздарды жаратқандығын айтады. Және бізді Адам алейхиссаламнан баршамызды жаратқандығын айтады. Осылайша ақыл жүгіртіп, санасында сәуле болған адамдарға ақиқатты осылайша Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала мүшріктерге тағы да өзінің жалғыз екендігін, өзінің серігі жоқ екендігін, өзінің баласы жоқ екендігін, өзінің жұбайы болмайтындығын, өзінің жалғыз екендігін, ешнәрсеге мұқтаж емес екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямды Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға тек өзі түсірген уахидің, Құранның жолымен жүруге шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала бізге мұсылмандарға мүшриктердің табынып жүргендеріне тіл тигізбеуімізді, сөкпеуімізді әмір етеді. Себебі олар надандықпен байқаусызда Алла Тағалаға тіл тигізуі әбден мүмкін. Бұдан кейін Алла Тағала бұдан тағы да мүшіріктерге тоқталып, мүшіріктердің жасап жатқан қателіктерін, олардың теріс жолда екендігін ақыл жүгіртіп, ой жүгіртіп, Алла түсірген Құранға иман келтіруге тағы да шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылмандарды күнәнің ашығын да, жасырын да тәрк етуге шақырады. Себебі әрбір істің өзінің сыйы немесе жазасы болатындығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала атымен шалынбаған етті жемеуге шақырады. Құрбандыққа шалынған малдың етінен дәм татпауға бізді шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала қайтадан мүшриктердің қателіктерін баян етеді. Олардың Алла Тағалаға серік қосып, бастарына қиын жағдайда түскен кезде табынып жүрген пұттарының барлығын тастап, Алла Тағалаға жалбарынатындығын, Алла Тағала оларды қиыншылықтан алып шыққаннан кейін қайтадан өздерінің ескі әдетіне түсетіндігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала мүшриктердің жасап жүрген қателіктерінің барлығын баян етеді. Олардың малға қатысты, төрт түлікке қатысты, әртүрлі сенімдерін, түйелерге қатысты атап айтқан кезде, өздерінің әдет-ғұрыптарына сай, теріс сенімдеріне сай, ақылға сыймайтын оғаш қылықтар жасайтындығын баян етеді және бұның барлығының бәрінің теріс екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала өзінің нені харам еткендігін баян етеді. Ата-анаға жақсылық жасауға шақырады. Кедейліктен қорқып бала шағаны өлтірмеуге шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала жетімдердің малына тимеуге шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала Әхлі кітапқа келіп тоқталады. Әхлі кітаптың қалай адасқандығын, Әхлі кітаптың ғылым келген соң өз арасына дауласып, дұшпандық қылып, быт-шыт боп бөлініп кеткендігін баян етеді. Және бізді мұсылмандарды солардың қателіктеріне тап болмауға, солардың ізімен жүрмеуге шақырады. Анғам сүресінің соңғы аяттарында Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға былай деп айтуды бұйырады. Мені тура жолға салған Раббым, Ибрахим алейхиссаламның таза ханиф дініне, Ибрахим ешқашан мүшриктерден болған емес. Ей Мұхаммед, былай деп айт. Менің оқыған намазым, қылған құлшылығым, шалған құрбандығым, өлімім, өмірім әлемдердің Раббысы болған Алла үшін деп айт деп бұйырады. Оның ешбір серігі жоқ. Мен осыны айтуға әмір етілдім және мен мұсылмандардың алғашқысымын деп айтуға бұйырады. Бұдан кейін Алла Тағала адамзат баласының жер бетіне жіберген Алла Тағаланың халифалары екендігін, орынбасарлары екендігін баян етеді. Және бізді бір-бірімізден дәреже-дәреже артық еткендігін баян етеді. Және бұлардың барлығы біз үшін сынақ екендігін айтады. Және Алла Тағаланың есеп-қисапты алуда өте тез, жылдам екендігін айтады. Және сонымен қатар Алла Тағаланың тәубеткен құлына ерекше мейірімді, ерекше рахымды, күнәларды кешіруші ғафур екендігін баян етеді. Сүре осымен тәмамдалады. Алла Тағала қылған құлшылықтарыңызды, қылған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алхамдулиллахи Роббиль Алямин.